Бачите, там таксама камуністы, але як жа інакшыя людзі. На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцяў, ад мядзвежых лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На маю думку, саветы ў сутычцы з Чэхаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі?
Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў, і не было таго, што называецца грамадская думка, я думаю, што не было б гэтай дэмакратыі заходняй, не ў інтарэсах буржуазіі дэмакраты. Але з другога боку ёсць палітыкі, з іх так званай рэальпалітік. Дык вось, паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як у 56 годзе ў часе венгерскага народнага паўстання, як у 53 годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітык былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56 год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўскага адказу на іхні дзеянні. А тое, што не над саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня, унутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне яшчэ не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават у вёсках. Запалкі скуплялі, солі, ўсё, да вайны рыхтаваліся. Вот зараз Амерыка ударыць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. А Амерыка і заходняя Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68 годзе саветам у Чэхаславаччыне.
Давайце звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9-й захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі в энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусаў маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхахіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніюш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашняй Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакіі ў 68 годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў. Усе савецкія генералы там, каторыя былі ў Чэхаславакіі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чэхаславакіі.
І апошняе, што абмінуць у нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Масква акупавала Чэхаславакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі Дунай загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чэхаславакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Масква так і не пазбавіла пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў.
Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Еўропа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія, і гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватель у глыбінцы хірэя. Ён не даядае, у яго няма нармальных умоў для жыцця, яго дзеці недагледжаныя, смаркатыя, хворыя, але зброя вырабляецца, але войска сытая. Тыя шалёныя грошы, якія пайшлі цяпер у Расію за нафту і газ, нямецкія грошы у першую чаргу, вот цяпер працавалі ў Грузіі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні болей за ўсё тэлефанаванняў прысвечана грузінска-асатынскаму канфлікту. Ваенныя дзеянні пачаліся 8 жніўня, а 15-га прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева-Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Расія вядзе захопніцкую вайну ў Грузіі. Яе бамбаванне гарадоў Грузіі напамінае працяг палітыкі Савецкага Саюза ў Чэхаславакіі ў 1968 годзе з увядзеннем танкаў у Прагу. Расіі трэба оставить Грузию в покое. Для чего господару Лаврову неоткладно треба забрать своих марионеток с Южной Осетии и Абхазии у Москву, как это он сделал у Аджары. Тогда у Грузии наступне законный конституционный порядок на своей территории без российских захопников Жахар Минска.
Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама вляпалась. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш. Могилев, Галина.
Южная Осетия – это территория Грузии. И конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Я не имею в виду так называемых миротворцев, которые однозначно помогают только осетинам. Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Россию осуждать в данный момент мы не имеем подстав. А вот Саакашвили, к чему он имкнулся, то я ее не отримал. Саакашвили николи не был демократом. Он такой же самый популист, как и Александр Григорович. И об этом ведает Вашингтон и Брюссель. Но они имкнутся расширить свое влияние на постсоветском пространстве. И этим самым также провокуют Россию на такие поводины. Ивацевич и Станислав.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы свабоды гавораць пра грузіна-асетынскі канфлікт.
Я лечу, что Лукашенко поступил правильно, что не выказался в подтримку российской агрессии супраць Грузии. Было б не кепско и вельми мудро, коли б ён отдал загад на обсталевание усходней мяжи, мяжи с Россией. Инакш мы дочекаемся того, что российские танки без перешкод войдут у Минск и перебьют нас, як куранят, не разбирающийся, кто тут рускомовный, а кто тутейший. А потом всему свету обвесить, что эта Беларусь напала на Смоленск, каб вернуть его у свой склад. Илля Копыл, город Минск.
Лічу, што МЗС Беларусі павінна паставіць на месца пасла Расіі ў Беларусі гаспадзіна Сурыкова. Не пасла эта справа падказваць, што трэба рабіць кіраўніцтву краіны, дзе ён знаходзіцца, у розных сітуацыях і рабіць заявы, якія дапушчальныя толькі кіраўніцтву Расіі. Нечего сунуть свой нос у чужую справу. Имперкость и воявничесть нехай поставить российским политикам и генералам, чего у них хапая. Волюсь с гомлю.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной.
Вот и вылезло российское имперское мурло. Всем стало видовочно, что они творят у Грузии. Кажут про некий геноцид. А что, мы повинны забываться? Забили 200 тысяч чеченцев, как кажут у себе. А спалили детей Беслана огнеметами. А Норд-Ост отравили, как бы, своих громадян угазами. То и самое лёс рыхтует нам, белорусам, со своими искандерами. Это значит, чтобы мы стали мишенями. Зараз так званые выборы у палатку, а потом это творят пророссийский парламент, уведут российское громадянство и скажут, а тут так само наши сограмадяне. И приедут российские миротворцы на танках. Ганьба.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі тэлефанаванне на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладаў і пра дабрабыт.
Зная Лукашэнку і яго стаўленнікаў в областях, должен вам сказаць, что никаких демократических выборов при Лукашенко не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выбором бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
Готов пойти в заклад любым на миллион доляров, что покуль во владе Лукашенко демократичных выборов в Беларуси не будет николи. Андрей Быхов.
Не сдарма декрет о повышении пенсии подписанный 4 жнивня, бо полова пенсионеров на передодне выборов отримают аж две надбавки за жнивень и вересень, и будет уражение об надто великой подбавке. Але ж цены растут в разы. У початку минулого года бутылька олея коставала 2500 рублей, а теперь аж на 6500. Вот и вся арифметика на передодні выборов. Николай.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 мільйонаў даляраў. За што ім такі падарунак? Напэўна, у іх малая зарплата. Вось бы гэтыя грошы далі бы пенсіянерам, якія выжываюць на жабрацкую пенсію. Але ж трэба карміць гэтых брахунаў, якія хваляць беларускі лад жыцця, хваляць нейкія дасягненні пад мудрым кіраўніцтвам бацькі, і што ў нас стабільнасць. А што такое стабільнасць? У пенсионеров это жабрацкая стабильность, а у чиновников снизу до верху своя стабильность. И отримлюют миллионы, да еще накрадут немало. Теперь идет уборка урожая, не хапая працовных рук, запрошают нават пенсионеров на допомогу. А я пропоную на час уборки закрыть все телеканалы и радуя, и направить этих дармоедов на уборку урожаю. Як будуть працювати, так і отримають. А потім нехай хваляться своїми досягненнями. А люди хоч немного відпочнуть на короткий час від повсякденних хлусні. З повагою, Терпашко, пенсіонер, город Воложин.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Тидневий огляд дзвінку на свободу підрихтував Ягор Майорчик.